Hæstvirtur forseti. Ég vil hér vekja athygli á því að þetta mál sýnir það í hnotskurn að Alþingi Íslendinga er veik stofnun. Þetta sýnir það að Alþingi er enn í hendi framkvæmdarvaldsins ríkisstjórnarinnar. Tveir hæstvirtir forystumenn ríkisstjórnarflokka semja það sín á milli að stjórnarráðinu skuli breytt. Þeir troða því gegnum kokið á sínum þingmönnum sem margir eru hér að fýla grön yfir málinu og ekki sáttir við það. Þannig að hér er ljótt mál á ferðinni. Stjórnarráðinu hefur aldrei verið breytt öðruvísi en að næðist það tiltölulega mikil samstaða á meðal stjórnmálaflokkanna og því miður þá hefur það komið fram í þessari umræðu að þetta mun ekki spara fé, þetta mun sennilega kosta íslenska skattgreiðendur 1 miljard. Þetta hefur haft það í för með sér að margir ríkisstarfsmenn hafa verið að flótta frá ráðuneytunum yfir í önnur störf. Þetta mun hafa mjög mikið skipulagsleysi í för með sér og óhagræði. Svo það náttúrulega sem hér kemur fram, Alþingi segist hlusta, hér er ekkert hlustað. 100 ára verkefni í skógrækt og landgræðslu, þessar stofnanir hafa starfað í 100 ár og unnið með íslenskum bændum að þeim stóru verkefnum. Nú eru þessar stofnanir teknar frá landbúnaðarráðuneytinu og færðar annað. Hér kom það fram hjá einum mótmælanda sem braut af sér handjárnin í sjálfstæðisflokknum að hann sagði að þetta væri einstakt fyrirbæri, þetta væri hvergi svona í allri Evrópu og þó víðar væri leitað. Þannig að hér hefur það mörgum sviðum að fara öfuga leið. Ég harma það að jafn hófstiltur maður eins og hæstvirtur forsætisráðherra hafi framið þetta verkefni skemmdarstarf á stjórnarráði Íslands í samningum við annan stjórnmálaflokk. Það á ekki að vera samningaatriði á milli tveggja manna, tveggja forystumanna að breyta stjórnarráðinu í þessa veru. Einn vitrasti maður sjálfstæðismanna, foringin Bjarni Benediktsson, fyrrverandi forsætisráðherra, hann varaði við slíkum vinnubráðum fyrir 50 árum og lagði það grundvallaratriði að Alþingi næði saman slíkar breytingar. Nú ekki lengur hlustað í sjálfstæðisflokknum. Einn maður skal ráða þegar hann þarf að semja annan til þess að ná samstarfi ríkisstjórn. Ég harma þessi vinnubrögð sjálfstæðisflokksins. Það skemmdarstarf sem hér er unnið gagnvart íslenskum landbúnaði er á fullri ábyrgð á hæstvirtum forsætisráðherra og sjálfstæðisflokknum. Ég lýsi vantrausti á sjálfstæðisflokkin.
Þáttir þetta málsáttir, þú dýðir þingmaður Reykjavíkur